fiidwaan waraagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaysiniina taariikhduna ay tahay 11-ka bisha March ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan fadliga bisha Ramadaan.
dadka colaadaha iyo violentka waxyaabaha dagaalada ah ayay bishaan dawo u tahay nabiga sallallahu calayhi wasalam, maadaama mujtamac qabadi oo colaado badan laga soo saaray bisha soon. marka la jeedaa dagaalada waa istaagi jireen. qof haduu kula dagaalamo amuu ku caayo wuxuu yidhi waxaa tiraahdaa anigu saaimaanaasi xadiis xeeko war anugu waa soomanaayida. marka waa qayb amniga ijtimaaciga ka mid a. sidoo kaleeta waxaa ku jira xagga wax isu qabashada.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan soo dhoweynta bisha Ramadaan iyo weliba sare u kaca qiimaha khudaarta.
bisha Ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xoogo maciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno.
aniga waxaan hayaa qudrad xeyga imaataa magaalada buladweyne baadiyaheeda. waxaa imaado batiiq sida cambaha, sida babayga iyo qaraha.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda lacagta ee Mareykanka xafiiskeeda qaabilsan maamulka hantida dibadda ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkhaas ka howlgala shirkado ganacsi oo ku fidsan geeska Afrika, dalka Isudanka Imaaraadka Carabta iyo weliba jasiiradda Qubrus, kuwaasoo dowladda Mareykanku ay ku eedeynaysa inay lacago u ururiyeen una kala gudbiyaan ururka Al-Shabaab oo ah koox xiriir la leh Al-Qaacida. war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaasoo taageero maaliyadeed siiya Al-Shabaab oo ku ah xargagixiso mas-uul ka ah qaar ka mid ah weerarada ugu xumaa ee ka dhaca bariga Afrika, kuwaasoo ay ku dhinteen sida warkan lagu sheegay kumanaan qof oo dadanayada oo aan waxba galabsan. Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab sannadkiiba ay urursato in ka badan $100 million oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ku ashkhaas kala duwan. lacagtaasoo lagu eedeeyay inay Al-Shabaab ay la wadaagto laamaha kale ee ururka Al-Qaacida ee ku kala sugan dunida. sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabada laga qaaday dadkan iyo weliba shirkadahani loo cuskaday xeerka qaabilsan kooxa argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabateynta lagu soo rogay. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha uu bartilmaameedsaday ay ku jirto mid fadhigeedu yahay Dubai, dalka Isudanka Imaaraadka Carabta oo lacagaha gudbintooda u fudaydisay Al-Shabaab oo ku tiirsan hoggaanka shirkadda iyo weliba laamaheeda oo xafiisyo hoos yimaada uu Mareykanku sheegay in ay ku kala sugan yihiin Soomaaliya, Kenya, Uganda, Qubruus si ay lacago ugu ururiyaan isla markaana ugu gudbiyaan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan wasaaradda lacagtu ay qaaday darteed in dhammaan hantida iyo weliba danaha ay leeyihiin shirkadahaasi iyo weliba ashkhaastaasi la batilmaameedsaday oo la magacaabay ay ku leeyihiin Mareykanka amaba ku jira gacanta dadka Mareykanka iyagana sidoo kale la xayiri doono. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka Jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha aagga Caribbean-ka oo ka wada hadlaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bani aadamnimo dadka halkaasi ku nool. bulshada ku dhaqan aagga Caribbean-ka ee la isku yidhaahdo ama magacooda loo soo gaabiyo CARICOM ayaa ah waddamo is-xulufaystay ay islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkoodaasi ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka Haiti iyo weliba sidii baahida dadkaasi arrimo bini aadamnimo loogaga jawaabi lahaa. أحد يشلينا ملتريغ مريكان كأي هايتي كسو داد قريييا أما ديارات كسوقا داي حول ودينا دي آنا شقوين كمهيم كأهينين سفارد دا مريكان إسلامر كان هالكاسي جي إذا ما ديرا هذا سيأيو حوشيان أما كسفارد حول قلقا يا على مدى يودن بي سي اي موشينا يسا حالة دا هايتي واي كورديان الربشدا كوحاها شفتدا هو سيدوكا لأي كياني إن عيدادكو قريهو دا كعرانان بغلال كنوغف يدو كوحاس سيدو كلاي كوبهان جبين إني رديان دولده ودميتين حكومة دو هقام يوريس الوسارة دالكين ديان رندن مودي أيا ماانت شاعيسي حير لغو لقن قليني يو شرعيقي جنسيات دا إلا سمي ساندك لباكوني ساقالي التومنكي كاسو مسلمين تكتغي أما بكري بيان واحدة تلابدان وحانة تلابدان اي امانيسا تضبادي اونكوهور مركي هقاميهانا هقاميه حسبيه هندوغي دالكاسين ديا ودمع سيها ينو راد سدو ينو سيچوغ حافيس كبد حريت كي سدحاد دا واحكا بدل كحير كجنسيه دا ايا جيهين ايا جيدا لقصابدان او موادنين كون نقون ايا نادادك هندوغا كوا سينغا سينغا كوا بوديسكا جينيسكا يولي بسيدا او كلمزيحين تا وصو طلابا يدين عادولك هندوغا اي دقان ادالكاسي هنديان دادكا سو كيما بوكاسو طلابا يدين عادلالك افغانستان بنغالدش وولو باكستان وحي كور يكوب يصدن كي بيشي ديسمبر ساند كي لباكون يافوري طبانكي هزي شوحاو حير كنك تغي دادكا مسلمين تا او صدح دا وطن العربابا يقوب بادن حير كان او اي انسيحيان بارلمان كدالك اندي ساند كي لباكون يساقال يطبانكي ايا حكومة دار الزرسار موندي اي حكيين اما اي هيين سياني اماني هيركلين ان كدبا مركي اي سوصو بحي خساري قيستيه كدعين مغالا دا عاصمة دواد دالكاسي نيو دلهي يوليو ميلاكولا ودن كاسيا ربشده هاسو كياني ان داد اي كردين تان مالمهي اي سعودين لقيستي القضب دي ورقا دونك قواوينا وانلغ انتا حاتنا وديار قروبا قيبا هدن بايدا عدا عاويو الدنيا مركلا يعني دلا ياي رمضان وحنا وانا اكسان دمان تيم با ميل كستوات شوك تانبان inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniintan maanta ay u bilaabantay soonka bisha Ramadaan oo xalay bilaabtay oo Soomaalidana ay ku jirto dalalka intooda badan laga soo baxay maalintii koowaad ee bisha Ramadaan muslimiinta dalka Soomaaliya ku nool ayaa ku yaalaan goobahaasi ama aniga muslimiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee Saudiigu ayaa xalay ay ku dhawaaqay xulashada bisha Ramadaan waxay ka dibna wadamo badan oo ku yaal khariijka carabta iyo waliba sidoo kale Soomaaliya, Masar, Suudaan, Suuriya iyo Yemen ayay iyaguna sidoo kale sheegay inay Soomaaliyan hadaba muhiimadda bishan ay u leedahay Islaamka iyo waliba waxyaabaha ay xambaarsan tahay ayaa wariyay VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka Abu Kowreystay Sheikh Ali Mahmud Hassan Ali Wachis oo kamid ah culimada Soomaalida
وبعد سنوات كبيرة من سنتين بيا أيوة السلام يا بيشان بركة سنة رمضان وعبادة سنة وعصوان من نقطة سنة كومر وأنا قريبك من الحلقات كإلهي سبحانه وتعالى ومتلقي قد كان أو أبورتي أو مسلمين تاء أو الدين تي سرمي إن أو كل سوء أخلاق ده هذا الشخصية ده هذا إيمانيات كذا حسنات كذا نقول الله يوم الآخرة حلقة كمل حلقات كأفكا سيدا قارب ملكه ومدى السعودة وبعنى إن مركز قرقل الملوجية وواجل لقية لدقاء أي أقفك مؤمن كمراجعات وسمية بشان ويورو كان الله ونوى أقاجستها حسنا قد بضلنا وحوك شبتها أكون ديس آخر أخلاقيات كيس نوح بضل أيو كبدلاء ملكان تسالي بحنو مثلا وعاك مدى أحكام تهذا أقفك إنو اسكير أيو عن تهذا والبجر وسيدا عادي وحوقاته marka waxay iska daba geeyneysa dhamaan bulshada dadka dawaqad kala duwan oo qof saacad kasta wax iska cun kara iyo qof dawladda wajbaha la ma wajbaha ku noolan kara dhinaca kale to caafimaad ayaa ku jira dhaqtar badan ila doktora laga diyaariyo caafimaadka somka uu leeyahay marka rawaadaha qaar aan ku soo aroray bishaan Soomaad caafimaadina dhinaca kale akhlaaqiyadka ismaaciga mesela dadka colaadaha iyo violence iyo waxyaabaha dagaalada أي بشأن الدولة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مجتمع قبلي على ضب ذن الرسول ساري بشأن صور ملك الجلال دجال ذو إنساق جرين وفضوا كل دجال لما أمواك عاي وحير وحات رضان وصايمان السعدي سيعقو ورنو صومنا إيدا مركا وقيم أمني الاجتماعي كمذا سلك كلا توحى كجرا التكافل كاجتماعي جاي سواح سوق على شذا مشان زكاة الفطر هي حمار ستاي مش آخر كذا لما أنقف كست أو مسلم على جربه يعني زكاة بيبتو أصدع كيلو أو بريس جاري سام وحد جمع تا سيدتك لما نروح هلان أولي وقاران دتك بحر مساكين تا وحكلو مشان لقي قانا يعني تاي بالمارتة أعماش الله الله أبو إله سبحانه وتعالى حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سنة الطبن جير الله وإلى سواجه قم بالله جير لكن رمضان كوك الدنيا إلهي وحير هذا الصيام لي الصوم لي وأنا أجزي به بالشصان أنا إسكلا إذا أنا سكر وأبال مرناي معنى هذا حوالي وحتى لسوكو بكرم على الله كيدو مركة مش بلا هذا فضل بضمه سمكاو
واقرتي شيخ علي حيث هاي مركة إن مسلمين تأكسوا معن وقفك سومية محل الدنيا
غفك السماء وحالك دوني هي إنه وحيامي مفترات كأي أول مركز أوره أبنا ناي سدي انتظر أي عبيتان كأي حاس كيس إنه حلاش أو إنه قبل منكر مركز أو ربع أبيني مال أنا ما أنسى يا إلهي كحرم مشان مال ترى رمضان كأبين كنا والله فصحي وحنا مارت لك دوني يا إنه لقب الله بفجر كنا لشريسة كهر دقيقة كهر توصلنا لنا إنه كاستاجو ومركز السحور تام بيعبو وحيلا يقرأ ومركز السحور إلى قرحة يكد عض الله بيه ومغرب كلا قد ما إنه أفكار هايستو سانكو أفسين أفكار سمع هايستو جرك أنا هايستو رمان أنت ذا يعبيتان كي شهوات كا تسوالين ع موقال كا عيبا كل الرب إن لقصة محاكمة وحيوا عن موقنا أول بحران تاعي سيدي خوف إن لأفل قاديو إيو خوف إن قلبك حسن لغو قادو إيو إن عضو ذا لقادو إيو إن أخلاق مكر الله سمعي إن داين إن فيريان وحيوا حارانا لقو إن الدقستان وحاس أول بسون كنت لقارن حارانا عاين سون كان حيسا حاران ماذا وسيكور ديسا مركوا عيبا سونن أيا لدون أيا إن سون كا لغتاق أو سون كور ريبايا مركوا حاليك راسون كوا مدرسة أما جامعات قفك كسو سارا إنسان كدو إنسان كي وها إنسان سون كلا قارن
شيخ علي بلوحان نوغو ورنتا مهيمة دا أما إنتو أوليقي هاي أجرك قفك سومن
والله أبال ما إنت سونكو آد بي وإنتا يرتب مركو رأان سونكو وروني كمدا كانت إسلامك أمركا أرتو قفك روكني قاسوك بودما يا مارت قفك مادام ويا قف عاف مادما وصفرنا عمكو جيرنو مقيمة سقو حوالي الله مشر دي سونكو عبادة بدنية واي مركا سونكو أرتو فروني قاسوك بدعيا ودنبي أيوغ بحيا وقلها قضب كباد قضب كاسويو قضب كالباد أجر كنا آد بقوية النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيحين كجر عبد الغرير رضي الله عنه وحولي هاي صومك أنا قوم بها بالمرنية ولمضوا كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كسي ابن آدم سيقع سكرة إلا صومك ما هنا أنا قا يا سكرة أنا بالمرنية ولمضوا حيكو فسرين ألم أبالمرن تاسو إني تأمد عقلك ابن آدم حتى نلقى وكرن بل إيه ورغدنا إيسا مغري كرن معنى أجر كي سؤال وين هاي وعاك من أجر كي سوين النبي قول ناشيك صلى الله عليه وسلم إن قرآن كور الأخرية يسوان كور للدائم معنى بيش السوان مرغل والله سوما سوان كور السنوين نو أجران سيقان إلو قدر درو إن أي آخر أي شفيع عيان ونبي قول عيون صلى الله عليه وسلم سوان كور وحوي رادا رب يو أفكان أنا جا يودي ذنب أنت رمضان إنه عن تعون عبيتان أو سمي الشهودين سنة أنا قدرت يقول تجيه إذا شفع عقب المرقس أو شفع عين سر عقبلا ورا أنكون محل يا بين كي يودي لأنه قدرت بصير عايزته وبين كي يقول دكان جروان أي مالتنا ويأخذ جري إلى يوم شفع عين ذكاء والمركا سامك مركا وقربات كأوى وين لا يقول هذا جنة وحاق جنة باب إلى باب الريان أو أي سن قريب بس دي ده الباب جنة متك مدا تذكر سايمين تاع الله كم المساكرين أو غفكر أبو كم قشبة مركا أجر كيس وحلاق شاكين كرمها وعندها أسكسي الدول أنت الآخرة ولا قارن الدنيا لفتها ذا قفك مركا وصامه وحدريم يا إن أو نفتي سواح بدن يكبس كبد شا قرآن كأسكيس أيو عادي سنة يا قرآن كدبو بلاوة يا دي شلو إلو سنة سلا دي سنة دا هايو مارت وعاجز كأجرم كدو كدو وفضانا يعني طاعدة يوم كلمة يا ولدارة لا يملك قرآن كما وشا وحبير إلا ما كتب عليكم السيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحد مدنتين أما أحد الدكتور هنا إلا يكب خضان ملك بغضين تأسنوا كردية وقفكوا وكاد غنى يا شعنا أما مارتي أود إيماني أو سكر ليس أصلا كلامي تونك بلوكي تونك برضه كلا تحت أوكسين ورانكرو إلى صن كروي ما ده دنو عصبان يسيه مركا دينع كسب الصن كفائدة يوكي هاي
وغيرنيستي الكاسن وهو الشيخ علي محمود حسن علي وتشيس ورمي عبد القادر محمد السمكاب دين عكران السوقيه المقالوين كتشوهري بلد وين يا وحسن وكعل قدري ما قيمها لغوي بي خضارتي ولبسسنت يدو سي اده الله استعماله حلقه بشن رمضان تا طور بحين تنا وحبلد وين نوغ سو ديري حسين حسن بقني
dadka magaalada ayaa iibsanaya qudaarta in ka badan intii ay iibsan jireen Ramadaanka ka hor qaar ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta baladweyne ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare u kaca ku yimid iyo sababaha keenay
qaraa ee batiq maasha Allah barka sare ka ciileen qaraa maxay heetay $2 birmadiisa suugantada $1 iyo bar ee dadee maxay heetay $9.8 adiga horta sidii hor uu ka fiican yahay horta tiiqa misal kitabiga sinta lagada jiray laatin shan sinta u bargamay haa kila raray nus dollar barga lagu horay marka maasha Allah aa barnado kale waxaan gadi jirnaa dibicsan maanta waxay noo maraysa dibic todobo waxa ku daray waxay noogu dartaa anaga markaas aan wax ka helnaabo marka barnado shan kilo toban kilo alqaadahaaya maanta kale shalay waxay maanta alqaadahaaya qasas sidoo kale maasha Allah wax weyn inuu suuqa barga iyo shalay iska bedelay
waxaan ka shaqeeyaa suuq qudaarta marka qiimaheeda sidii hore ma hadda xogoo isbeddel jira sida hadda batiiq oo kaleento batiiq oo waxa lagu jiray habadkii 15 senti iyo 20 senti maanta laakiin dib 4 waa marka sida hadda qudaarta dhan noocyada kale sida mosko kale sidana wuxuu ahaan jiray kintaalkii wuxuu ahaan jiray $42 meelaha soo hada laakiin maanta konta numeroo qaraa waxa way wax isbeddel ma laha SDC hore aad ayuu soo go'ay qaraa cambaahan ay ciriiri ku jiraan magaalada cambaaf iyo amiyala qaraa waxa ka yimid macnaha imaatin ka yimid bisha Ramadaan waxa ka dhashay markii qudaarta isbeddeshay qudaarta waxaan u dhufinaa hadda qudaarta xiriino cawda qaal loo xiraa kaalkacay waa loo xiraa iyo gobolada dhaxoodana loo xiraa markaas darteed si oo bisha Ramadaanka dadka ay u faa'iideystaan ayaa dalabka qudaarta batay sidaas darteed sarkaas asaas uu ku yimid qudaarta ay qaalno
xilliyada qudaarta bicnaha bisha Ramadaan qudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xogoo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida batiiqa ka cabitaankii soo kaleento moosku cuubii soo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa
aniga waxaan hayaa qudaarta xeyga imaataa magaalada baladweyne baadiyaheeda waxaa imaado batiiq sida cambaha sida babayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn asaga maca qudradda dhan oo la keenaba waa qaali
sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa ina sare u kacday suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Faiza Cali Maxamuud waxay ganacsiga sisinta ku soo dhex jirtay in ka badan 20 sano waxay ka warramaysaa waxa xilligan sare uu kaca ku keenay
xamar aan nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira Jowhar ah maxayta sisinta cabitaanka aad hadda u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaato haayaan hadda kiilada sisinta waxaa 28 ugu yar 32 midda beeg Jowhar leen ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leen ku iibiyaa waana koombeya lorna waa uu iibshaa koombada waxaan iibiyaa 23 22 waxaa ugu badan 24 oo midda oo cabitaanka 2008 aan bilaabay ka ganacsiga sisinta waqtigaas oo u qaadi jiray xamar iyo Jowhar aan uga shaqeysan jiray dalab markaas uu qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicnaaday haddana ilaa iyo 2016 xoogaa waxay noqotay gaaba naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badan ku dhuntay sisin 37,000 gadmeeda waxaa la gaday 15,000 ala kiilo waxaa ku dhuntay 22 ku dhuntay laakiinse anaka waa u baranay oo lacagtaas iyada leen ka shaqeynay oo ku dhumeyso maasha Allah alxamdulillaah ka bacdi waa ka soo kabsanay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta
qudaarta ayaa xilliga ay qaali garoodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
isla wararka Ramadaanta ayaynu ku guda jirnaa ee Falastiiniyiinta ayaa iyaguna u dabaaldegay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo ay Israa'iil la sheegtay isniintan maanta in ay weerar ka fulisay marinka qasa. Rabshadahaasi socda ayaa daba socday wadahadallo lagu guuldaraystay oo toddobaadyo socday oo ay dhexdhexaadinayeen dalalka Masar, Mareykanka, Qatar si loo xaqiijiyo xabad joojin cusub oo u dhexaysa Israa'iil iyo Hamas ka hor bisha barakeysanee Ramadaan. Haddaba warbixin arrintan ee v o a ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
ergada wada xaajoodka ee Xamaas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadalladii Qaahira toddobaadkii hore in wada xaajoodka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen Khan Yunis iyo deegaanada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Qasa. wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in 76 qof lagu dilay weerarada Israa'iil maalintii lasoo dhaafay, iyadoo ugu yaraan 13,112 qofna la dilay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. markaba ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa ku sii socda badda Mediterranean-ka, kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumilgaar ah oo laga dhisayo xeebta Qasa si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha Qasa. qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro Qasa oo laga keenayo Qubrus, taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada Israa'iil ay kormeereen shixnada si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay Xamaas leedahay ku jirin siday hadalka u dhigeen. dekedan kumeelgaarka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah Qasa ayaan lahayn deked. Qasa waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda ee Israa'iil tan iyo sanadkii 2007 markii Xamaas ay ku guuleysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda. markab samafal oo laga leeyahay dalka Spain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan shiraacdo isagoo ka baxaya jasiiradda Qubrus. ururka aan dawliga ahayn ee Open Arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono 200 tan oo cunto ah, taas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka Mareykanka ee World Central Kitchen. qaramada midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo Falastiiniin ah ay macluul qarka u saaran yihiin, iyadoo oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa Qasa 5 bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday. taliska dhexe ee Mareykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada Jordan ayaa gargaar bini'aadamnimo ka fuliyay waqooyiga Qasa axaddii, iyaga oo hawada ka daadiyey in ka badan 11,500 oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis, bur, baasto iyo cuntooyin qasacadaysan. balse saraakiishu waxay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta Qasa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socotiinayo warbixintaasi oo ay qortay v o a. halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dowladda hoose ee degmada Gabeley ee Soomaaliland ayaa soo gabagabaysay mashruuca diiwaangelinta iyo weliba sumadaynta guryaha, kaas oo socday 2 sannadood ee u dambeeyey, sida uu sheegay duqa magaalada Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Cakule.
mas-uuliyiinta degmada Gabeley ee gobolka Gabeley ayaa sheegay in 2 sannadood ee ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada Gabeley. duqa magaalada Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadda ay ku soo gabagabeynayeen mashruucaasi 2 sano socday ay ku qabteen magaalada Gabeley, kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa.
barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan, waxaan ku faraxsannahay inay Gabeley tahay magaaladii ugu horreysay ee waddankeena si rasmi ah u dhammaystirta sumadaynta guryaha. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey, oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkaysaan inaan khubarad dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin. hawsha waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose, hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gabagabaynta tahayba. waxaa sharaf mudan oon halkan aad iyo aad iyadana ugu mahadcelinaynaa daabacaadda beleyd nambarada lagu dhejinayo guryaha, inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada Hargeysa oo ay naga caawiso wakaaladda biyaha Hargeysa. lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan, qayb kooban bay ku lahayd hay-addu iyana habatadoon. runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo aanu ku dabernay soo iibinta beleyd nambariska. inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabernay oo waxa weeye ku filay, sidoo kalena wakaaladda biyaha Hargeysa daabacaadda bilaash bay noogu samaysay.
duqa magaalada Gabeley waxa uu iftiimin ka bixiyey waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada Gabeley ay u leedahay mashruucan hadda ay dhammaystireen.
mashruucan waa mashruuca la xajicilada leh ee mustaqbalka magaalada wax weyn ka taraya marka aynaynu inoo isugu wax weyn tashano oo inta ayraynu hay'adda ka helay iyo cashuurteena iyo hay'adaheena kale oo kaaladu ku ka tahay waxay nagu caawin karaan baa isku darnaba lagu tala galay maantana waxaanu si rasmi ah ugu dhawaaqnaa in guriyihii magaalada dhammaantood ay sumada leeyihiin afarta xaafadoodba jagooyinka bannaan iyagana la diiwaan geliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaalaan way afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba jagooyinka xaafadda ku yaala nambaradoodii ay ka yiri noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xogata ka caawiyaan marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa annaguna barnaamijkan ujeedooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa laakiin waynu sii wadanaa wejiga xigaya waxaan rabnaa in bahalkan google maapka lagu xidho oo uu noqdo in qofka aad gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado una adreskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago emergency haduu tago haduu dhaco ambalaasku inaad numberkuun u dirto oo uu soo hago ambalaas haduu debdeb isugu baahanayo sidaas lamida inagoo ka faa'iidaysana technologyga marka insha allah waxay inoogu xigi doontaa iyaduna in sabsooniska aagaga xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadino
mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada Gabiilay degmadii ugu horeysay ee bilowda isla markaana dhammaystirta Xadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
hatna Ethiopia gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa oo ay dagaal ka dhaceen sanada ka hor ayaa hadda nabad ah balse gaajo xoogan ayaa ka jirta taasoo galaafatay caruur tiro badan waa sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press isla markaana warbixintan ay ku faahfaahinayso waxaan aynu hayaa Jamaal Axmed Ismaan
natiijooyinka naxariis darrada ee dagaalka iyo abaarta ayaa u muuqday inay ku goobteen Tanzua Hilouf waa haweeney carmal ah oo ku nool dhulka oomanaha ee gobolka Tigray Ethiopia taasoo ku rusay afar caruur oo ay ka tagtay walaasheed oo dhawaan umusha ku geeriyootay dagaal Saudi muddo laba sano oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa gobolka ayaa waxa ku dhintay mid ka mid ah wiilasheeda oo inta soo harteen waxay ahaayeen dad waaweyn hadda cunto la'aanta ka dhalatay abaarta gobolka ayaa keentay in caruurtay korinaysay ay nafaqo darro xoogan soo wajahdo waxay isku dayaysaa inay cawska ka hesho cunto deegaanka saxaraha jaalaha ee dhagaxa leh laakiin waxaa dhowaan ay miciin biday inay u safarto xarunta caafimaadka ee Finarwa oo ku taalla koonfur bari Tigray si ay ugu yaraan u badbaadiso ilmaha hal jirka ah waxay ku biirtay dhowr hooyooyin kale oo gargaar ka raadsanaya xarunta oo ku taalla aagga maamulka fog ee Nabir Hadnet hooyo shan caruur haysata ayaa ka cabanaysa sidoo kale inaanay wax caana u hayn ilmaheeda sideed bilood ka jira mid kale oo leh mataan hal sano jira ayaa sheegtay inay u baahan tahay cuntooyinka caruurta la siiyo si ay caruurteeda u sii noolaadaan Tigray hadda waa nabad laakiin saameynta dagaalka ayaa sii socota oo ay ugu sii dheertahay abaarta iyo heerka maamul xumada gargaarka taasoo qaramada midoobay iyo Mareykankuba ay si kumil gaara u jeejiyeen keenistoodii sanadkii hore beero mar ahaan jiray kuwo wax soo saar leh ayaa hadda ebira hooyooyin oo wejiyadooda ka muuqato waraac iyo quus ayaa caruurtooda eeganaya kuwaasoo si xoogan u saameysay nafaqo darro ku dhawaad 400 qof ayaa gaajo ugu dhintay gobolka Tigray iyo gobolka kale ee dariska yihiin ee maxaarada ilaa 6 bilood oo January ku eg markaas oo dawladdu ay sheegtay qirasho naadir ah oo dhimasho la xiriirta gaajo inay ka dhalatay gobolka badi dadka dhintay ayaa laga diiwaangeliyay gobolka Tigray oo hoy u ah 5.2 milyan oo qof
adi aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinay warbixintaasi qortay wakaaladda wararka Associated Press
Ya Allah, 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 VOA.
Ramadan wanaagsan ayaan dhamaantiin bay dilayaa mar kale meel kasto aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idin kasoo gaaraysa Washington DC. Qodobada dhegeystayaal qodobo kale ayaad ku maqli doontaan oo idinku soo maqan idaacadda qaybaheeda dambe oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Wasaaradda lacagta ee dawladda Mareykanka xafiiskeeda maamulaha hantida dibadda ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ee lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkhaas, kuwaas oo ka howlgala shabakada ganacsi oo ku fidsan geeska Afrika, dalka Sudanka, Imaaraadka Carabta iyo weliba jasiiradda Qubrus, kuwaasoo dawladda Mareykanku ay ku eedeynayso in lacag ay u uruuriyeen una gudbiyeen ururka Al-Shabaab oo ah koox xilalle Al-Qaacida. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaas oo taageero maaliyadeed siiya Al-Shabaab oo ah koox mas-uulka ah, asaa lagu sheegay warka qaar ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee ka dhaca Bariga Afrika, kuwaas oo ay ku dhinteen sida warkan lagu xusay kumanaan qof oo dad ahray oo ah dad rayid oon waxba galabsan. Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sanadkiiba urursato in ka badan $100 million oo dollar oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ashkhaas, lacagtaasi oo lagu eedeeyey inay Al-Shabaab ay la wadaagto laamaha kale ururka Al-Qaacida ee dunida ku sugan. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in tallaabadan la qaaday dadkan laga qaaday dadka iyo weliba shirkadahan loo cuskaday xeer ka qaabilsan kooxaha argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabataintaasi lagu soo rogay. Xoghii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku socda dhinacaya dalka Jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha dalalka aagga Caribbean-ka ku yaal, kuwaas oo ka wada hadlaya xaalka qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bini'aadamnimo dadka halkaasi ku nool. Bulshada ku dhaqan aagaasi Caribbean-ka ee magacooda la isku yidhaahdo CARICOM ayaa ah wadamo isxulafaystay, islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkooga haatan ay yeelanayaan ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka Haiti iyo weliba sidii baahidaasi bini'aadamnimo ee dadka halkaasi ku nool ay qabaan looga jawaabi lahaa. Maalintii axaddii shalayna, militariga Mareykanka ayaa diyaarada ku soo daadgureeyey oo dalka Haiti kaga soo saaray howlwadeenadii aan muhiimka ahayn ee safaaradda Mareykanka, islamarkaana halkaasi geeyey ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan ammaanka safaaradda. Howlgalkaasi ayaana ahaa calaamadii u dambeysay ee muujinaysa xaaladda uu ku sugan yahay dalka Haiti oo ay dhowaan kordhiyaan rabshadaha kooxaha shuftada, islamarkaana ay keeneen in rabshadahaasi dad badan oo 400,000 qof ay guryahooda ka cararaan, iyadoo kooxaha halkaasi qalalaasaha ka wadaana ay ku bahanjabeen inay ridayaan dowladda waddankaasi Haiti. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii qurbe oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo lagala hadlay Soomaalida ku nool Kanada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen. Ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ah mid ay ku dhawaaqday Allah u naxariiste wasiirkii hore ee haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ah olole ka socda gudaha Soomaaliya oo lagu caawinayo dadka danyarta ah, gaar ahaan haweenka iyo caruurta. Ololaha waxaa hadda wada guddi ay gudoomiye u tahay Aamine Kayf Axmed Samatar, agaasimaha xogeynta iyo kaydka qoraalada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Hamza Cabdi Barre. Aamine Kayf oo la socotay wafdi uu hogaaminayay wasiirka dowladda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Faarax, ayaa bishii hore soo booqday dalkan Kanada, kuwaasoo kulamo la qaatay jaaliyadda Soomaalida iyo siyaasiyiinta qaar ee dalkan Kanada. Aamine Kayf oo aan ku wareystay magaalada Toronto ayaan ugu horeyn weydiiyey ololaha ay wadaan iyo waxa uu ku saabsan yahay.
بسم الله الرحمن الرحيم مسي وما تصنتهي الحمد لله إلى وقدر إن هالكاس ودن كان سوكر كندا وأنا كل إنه جاري دي ترى كندا السيدة أختها وحن لو سمي حفلة أن أسقح قري سنة نجي جاري دي كندا أرمي أكلها اللي أنت بدن وحي أحد إن برنامج كهوي بتبعد هالقيس هدي عن لتر كاسي برنامج السيدة أتقو أعرف الدكتورين تركي يبين كأكو صعب نلاقي إن شركة إن كلن كجاري ده الله يلاه وحواي برنامج كيمت هويو درينكي ده حبارسن أو لوغو دمقضي لباتوين كأي سببية فتاهذيه اللينا دلك كدعي فتاهذا سو انت بدن إمباكت غري عرورتي هوينكي ويهلدي يددك بايها كاكا بالسبيلة تيقا إن الله ونحرستي وسيرة مرحوم خديجة محمد ديري أيا وحي مقعودي قدي قدي غسواني قدومي أكاهي أو أي كاكا قول لهايت إن هواينك أي استعجان قرب من النقطان هواينك كله أي دبتوينك يتصور صارين ما دام مدلكي وضجال مدو بدن كسو جري أبا رب بدن يدعان إن فتح هذا صار الله بتاعي كدعان مركا الحمد لله وحقوق لسنة إن ما عرفتها إن جدي وشقيه مرك أجوري سير لما قعابي إن كلن كان أجوري دمبي وحسن مثلا ورلا لو ما قدر ورلا دمبيشة هو يبتبعد هالقيس كلن كان أجوري فديك أو حقوق ورنا العكو نزيد بغل الدولار إلهي وحنا وفدي سدح إيطام الماضي إن هذا نقص أرض العكس بنستحقون الدولار تاسو أن جيني كو أخي بين كو إيطام قالوا تدي أكل درناين حال ذهود أكل أصليت الحمد لله شكره وحكى له حكتي إن ما أركت هاشين أن قوقي بين قبل كبنادر وأيضا ضدك أو ما أركت أي ساسو كل تاكتير لسي
مركب محيط هاي وحيابها أتكلها هذا الشيء جالية ده عن لكل أنتي
جالية وحيالي أقعد صدقات أو هذا لو حقيب كأها وحوق أساري إن ما أركت أي قرمة إسكاشي إسكوتاشي إسعاوين أنا نحذين صومال نحذين نها أسكوسمينو wax gacan shisheeyay noogu yimaado waxa ka fiican waxa naga isku qabna Soomaaliyeed raad bii sacbada lagu anbaxa marka jaaliyada torana waxa ka codsaday in dalkii yimaadaan ee maaragtay maalgeliyaan gurmadka ka qayb qaataan caawiyaan haweenka iyo dadka nugul ee masakiinta ah barnaamijkaas aniga frontier u sameeyay waxa la aqoon qaadana ma ahan waxa ugu istaagnay hooyanimo maaragtay muwaadinimo iyo islaamnimo marka waxa rabnaa qof walba Soomaali iyo Islaam ah inu ka qayb qaato gurmadkaas dadka lagu caawinayo anagana isku tashano maaragtay aan noqono dad isku tashay oo Soomaaliyeed dowladoodan garab ka helay shaqada
oo taa amin kayf waxa hadii warantaa bal jaaliyada aad la kulantay aad ka dhawaajisay gacan intee leeg ama kaan intee leeg ay ka qaadan karaan inay kala shaqeeyaan barnaamijka ee ololaha hooyo ee badbaadada halkaas
bisha waxa ma tsantahay in jaaliyada aad la kulmay waa dad horta jaaliyada torama ee Soomaalida waadad aad Soomaalnimada ugu weyntahay waa jaaliyad balaaran sida og tahay in dokumentariga marka u soo jeedinay waa dareenka weyn la qaateen oo aad bay ma aragtay ugu falceliyeen dad badan way ila soo xiriireen oo dhahay arintaas ina ka qayb qaadanaa rabna marka jaaliyad waxa islag waxay islag garanay inaan is garab siino ay qayb ka qaataan arintaas su'aalaha ay weydiyeen waxa kamid waxyaal anaga common iska aho oo ma aragtay lacagaha aan bixineyno sidee ku ogaan karnaa macnaha sidee u gaartay habeenkiina shirka waa joogtay waa si qurux badan ugu jawaabnay welin sidee ku taagnaa insha Allah qof walba wuxuu bixiyo sadaqo waay laakiin waxaan aan diyaar u nahay oo aan balan qaadeyna in aan ma aragtay sidoo u bixiyo sidoo u ribi transparency cadaan waxa ay ku baxaan dadka ay ku gaaraan
qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa ee ay la kulantay Amina Keef ayaa soo dhaweeyay ololaha hooyo badbaadi hal qoys waa kuwan Muuse Diblaabe Muuse Abtiga iyo Ambiye Sheekh Maxamuud waxa ku hormaraya Muuse Abtiga
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan maanta Hussein waa arintaas badbaadi hal qoys hooyo waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah walaashan ay wadana in aan keyf waxaan leenahay qulbaha wax badan ay qaban karaan waa arin aad iyo aad muhiim ah wadankeena u baahan anagaan wax badan aan ka qaban karno anada ee Toronto nahay ee hadan sports nahay hadan u dhigay wax arwaxan ka qaban karnaan aan ka qabayna insha Allah ta'ala walaashan idin oo la xiriir doona waqtaan samaysan doona inaan isku xirnaa baro aniga rafkeena u baahanahay wadanka gudaha iyo intaba arintaas inaan u qayb qaadano walaashan idin dadka aas ku jirto oo qadiis maxamed jeedin tan Allah yarahmaan rahiim idin qof waxa ay ahay arimahan aad ugu dadaalo marka insha Allah booskeysi wada anaga insha Allah qabayna inta tabarteen insha Allah ta'ala
assalaamu alaykum awalan aamino programka ay wado waa ku faraxsanahay badbaadi hooyo Soomaaliyeed wax ka fiican male Soomaalidana waa dad aad isu caawiyo waliba agoon iyo yatiin waxii la siin waayey meel kale la geeynaayo ma jirto in la caawiyo lagu garab galo gabar kasta oo Soomaali oo qurba joog ah waxaan ku dhiirigelinayaa inay aamino garab istaagaan hooyo dhiig baxayso cunug hooyadiis dhimatay cunug aabihiis dhintoo rafaadsan ilmaha dariiqida nooga dayacan waa qaban karnaa dollar wax uu taraa
Habiib Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalkan Kanada ayaa tilmaantay in magaalada Toronto ay ka bilaabi doonaan barnaamijyo ay ku taageerayaan ololaha hooyo badbaadi hal qoys.
Programkan ee gudoomiyaha ka tahay walaashay Aamina Kaif waa program muhiim u ah lafdhabar u ah hooyooyinka Soomaaliyeed. Allah u naxariistay walaashay wasiirka Khadiija Maxamed Diiriye ka timid maaragtay alifka anigana waxaa ku baraarujinaya hooyo kasta oo qurba joog ah dollar ba Allah ka dhigay meel dheer uu gaaraya inaan garab istaagno aan ka dhigno aan la shaqeyno Aamina Kaif iyo groupkeeda biidnillaah waxaan bilaabeynaa inaan anagana hadaan nahay reer Toronto jaaliyadda Toronto Canada inaan halkaan anagana aan group ka sameyno si aan toos ula shaqeyno Aamino waa muhiim waxa uu filayaa qurba joog taay badbaadiyad Soomaaliya hooyo iyo caruur iyo agoonna waxa waaye adduun iyo aakhirba waxaan ku badbaadeen waaye marka waa bogaadinayaa waana garab istaaganaha boqolkiiba boqol
dhanka kale Aamina Kaif Axmed Samatar ayaa intii ay joogtay Kanada qayb ka ahayd kulamo ay wafdigii ay la socotay la yeelanayeen qaar ka mid ah madaxda Kanada waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kala hadashay siyaasiyiintaasi
aniga mar walba Xuseen sida aan ku sheegay focuskeygu wuxuu ahaa arrimaha haweenka iyo carruurta dhalinyarada wax siyaasad wax door kuma aan lahayn marka dadkii ay qusaysay ee aan ka arkay haween oo badnaayeen haweenkii ay qusayeen ama department-yada ay qusaysay oo aan kala hadlay waxaan kala soo kulmay war kamid badan waan dad aad u dareenaya ayaga laftirkooda inay arintan nagala shaqeeyaan marka insha Allah wax xiriiri doona ayaga laftirkooda waxaan rajaynaynaa inay ma aragtay arintaas aan kala shaqeeyaan duu dhayraa
ugu dambeyntii Aamina Kaif ayaa qurbo joogta u jeedisay inay ka qayb qaataan horumarinta iyo nabadeynta Soomaaliya.
Qurbo joogtu waxa kala hadlay dhinacyo badan haddii noqon lahayd ka qayb qaadashada horumarka dalka ka socdo nabadda, amniga, dhaqaalaha, siyaasadda laftirkeeda dhalinyaro badan oo Soomaali wax bartay jirto around the world joogto daafaha dunida oo wax ku bartay ayaga laftirkooda inay maaragtay khibradihii ay bartay ee aqoontooda dalka ay kula soo laabtaan inay ka qayb qaataan horumarka dalka ka jiro in ay maaragtay meel gashadaan dalka ay u soo laabtaan dadkan waxa arkaysa Soomaali badan oo wadamada dariska ah maalgelinayo oo business ka sameynaya marka waxa dhila wadanka lagu soo laabto hal maal gasto horumarka hal laga qayb qaato arintan oo hooyo badbaadi hal qoysna waa arin muwaadin walba oo Soomaali mas'uuliyadiisa isaaran tahay in uu caawiyo walaalkiis kala Soomaaligu asaga ka tabar liito marka ayadan waxa rajaynayaa inay dhamaan arintaasna ka qayb qaataan horumarka dalkana ka qayb qaataan duula yiraahdo
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurba ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo Soomaalida Kanada lagala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkiiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Muqdisho noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dooda ka taagan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya haddaba ma tahay waqti ku haboon in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo xildhibaan Barfasoor Maxamed Cumar Dalxa oo labadaba ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad ee dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Jindi
bismillaah Ramadaan mubaarak Zainab waana idin salaamay aday saaxibkay Barfasoor Dalxa waxaan isleeyahay nacam waa xilligii ugu munaasabsanaa maxaa yeelay haddii muddo dheerna waa la soo dalo socday oo la rafilahay in dhammaystirka dastuurkan laga shaqeeyo mar hore inuu dhamaaday in ahay dawladdi hadda dawladdan ka horeysay ama baarlamaanka baarlamaankan ka horeeyay laakiin khilaafaad iyo wax badan oo isdhaafsan oo jiray darted ayaan u maleynaa sababahaasi inay waqti aan u soo qaatay marka hadda xilligan madaxweynaha dalka oo daacadka ah in muxuu ahay arrinkani uu sidii u tahay uga shaqeeyo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo kulli oo daacadna ka ah khilaafan uunan ka jirin wax khilaafan ay ka dhex jirin hay-adihii dowladda oo dhan oo ay ka mid tahay baarlamaanka labadiisa gole. Marka waxaan isleeyahay xilliga ugu munaasabsanaaday joogtaa rabbi subxaana wa tacaala ha waafajiyo.
Talxa wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya oo habraaciisa baarlamaanka uu ansixiyo ma tahay waqtigii ay ku habboonayd ama wax laga bedeli lahaa xilligan dastuurka ku meel gaarka?
Dastuurka in wax laga bedelo ama la qabyo tiro baarlamaanka awood iyo awood daro labadaba waxay noqonaysaa marka loo fiiriyo qodobada marka la rabo in marka waqtigan baarlamaanka horyaalo iyo sida isaga uu u abaaro qodobada qaar waxa ay yihiin kuwa siinaya sharci ahaan amendment inuu ku sameeyo oona markaasi waqtiga hadda la joogana munaasab oo ay u tahay oo awoodda baarlamaanka xildhibaanadiisa labada aqal ee ayaga hadday raacaan habka iyo sharciga ayaga siinaya wax ka beddelkaasi oo 2/3 saddex dalool laba dalool oo baarlamaanka in la helo cod ahaan oo ay wax kaga bedeli karaan. Maxaa yeelay dastuurka qodobo iska hor imaanayo farabadan baa jiro, qabyo farabadan oo ayada laftirkeeda loo baahan yahay inuu baarlamaanka ee arintaasi uu dhaqaajiyo ayaa loo baahan yahay oo in badan oo iyada ee maartay ay xayirnayd. Waqtigana munaasab ay u tahay in la bedelo ama wax lagu kordhiyo ama qaarkooda meesha laga saaro.
Dib kugu soo noqda xildhibaanjent, waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa waxa uu ku doodayaa inkastoo baarlamaanku fasaxay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, haddana waxa uu leeyahay waxaa jira qodobo awood baarlamaanku u leeyahay iyo qodobuusan awood u lahayn xilligan in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Adigana waxaad qabtaa in la joogo waqtigii wax ka bedel dastuurka lagu sameyn lahaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Professor Dalxa?
Bismillah, waa mahadsanahay Professorka. waxaan u malaynaa horta mabda'iyan professorkana inuu igu waafaqayo iyo qof kastoo kalenta ay muwaafaq tahay in la joogo bal ee lasoo dhaafay heedi baarlamaankii baarlamaankan ku horreeyay waxaan inuu soo dhamaystiro wax ka bedelka dastuurka ama waxa detailska iyo technicalka ah. Waxaan qabaa haddaan dib u xasuusino aan dib u xasuusano baarlamaankii tobnaad ee baarlamaankan ku horreeyay iyo guddigii madaxa banaana ee soo gaaray baarlamaankan soo gaaray iyo dowladdan soo gaaray waxay ka soo shaqeeyeen dowlad goboleed inay soo mareenay inay la kulmeenay hay-adaha ay khusayso sida ururada bulshada oo kaleente. Finalna hadda madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimiday waxuu la kulmay dhammaan dowlad goboleedyada, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu la kulmay, wixii ka khuseeyey ama mudnaayay in lagala hadlo oo laga doodo oo wax ka bedelka asalka ah qodobada ah oo qodobada siyaasiyan in looga heshiiyo u baahana way ka wada hadleen, waana midka ay ka heshiiyeen ayagoo ijmaac marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday kambeynkiisina ka mid ahayd Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la'a. Waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka madaxweyne Deni oo madaxweyne ka yahay dowladda Puntland in ay on board noqon doonto oo ay si shakhsi ah ama waxaan ka wadaa dowlad goboleed ahaan ay uga soo qayb geli doonto. Laakiin waxaan rabaa meeshaas marka laga soo gudbo dowlad goboleedyada wixii ka dambeeyo dalkan ifta iyo waqti hadda cod la bixiyaayo lama jooge, haddii dowlad goboleedyadina ka soo dhammaatay ambil munaasaba dowlad goboleedyada dowlad goboleed kasta waxaa u joogo wakiil baa u joogo oo baarlamaanka labadiisa gola ugu jira, deegaan aanan dadkiisii aanay baarlamaanka ku jirin ma jiro. Baarlamaankuna wuxuu isku hogaamiyaa aqlabiyad iyo cod. Marka waxaan isleeyahay qodob kasta oo meeshaasi ku qoran noocu doona ha ahaadee, mar haddii dowlad goboleedyadina ay soo gudbiyeen aragtidooda iyo heshiiskoodii go-aankoodii in dowlad goboleedyadii oo ay u joogaan baarlamaankan labadiisa golaba ay u joogaan dadkoodii waqtigeed in la joogo.
Professor Dalxa, waad dhegaysanaysaa jandi waxa uu leeyahay waqtigan waa xilliga ku habboonayd in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya, marba haddii qodobada qaar ee dhanka siyaasadda ee quseeyey
maamul goboleedyada ee lagala heshiiyay amaba lagala hadlay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Adigana waxaad qabtaa inay jiraan qodobo badan oo u baahan in heshiis laga gaaro arrimahan dastuurka quseeya. Maxaad ka dhihi lahayd hadalka Jinti?
Saaxiibkii Cabdirasaaq Jundi, xaqiiqatan kalama fogeyn aragti sida uu sheegay, aniga keliya mid aan qaba ayaa waxay tahay qodobada ayaga waa la isku waafaqi karaa, waa la isku khilaafi karaa, laakiin go'aamada sidee loo kala leeyahay iyo qodobada maxaa laga doodi karaa oo xilligan oo awoodda baarlamaanka usaamixi karta inuu go'aan ka gaaro iyo maxayna usaamixi karin, taa keliya ayaan kala saarayay. Waana sida aniga aan u dhigay, balse maamul goboleedyada ayagu maaha inay xujo ay ku noqdaan dowladda dhexe, waa inay wada shaqayntooda ay noqoto mid dalka iyo dadka iyo danta caamka a ka turjumayso, laakiin aanan noqonin tii hadda ka hor annaga aan soo aragnay intay ayagu ay yiraahdeen doorasho qof iyo codaa la aadayaa, haddana intay ka laabteen baarlamaanka markuu ku raacay, haddana ay la yimaadeen doorasho dadban, ayaa haddana aan rabnaa in dib loogu laabto.
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Jinte.
Bismillah Zeynabay, horta waxaa laga hadlaya waa nidaam ay bani aadam soo qorqoreen oo ay wax ka bedelayaan haddana bani aadam kale oo hadba un lagu heshiinayo. wax alla wixii alkitaab wasunna aanan ahayn daa'iman khalad iyo mataqaana in la tootoosiyo ma laga waynaayo. waxaan isleeyahay mar haddii dowlad goboleedyadii badankoodiina ay soo martay arintan oo ay go-aan ka soo gudbiyeen, oo intaas keliya ma ahane ururadii bulshada iyo meelo badan oo mudnaa in lagala tashta lagala soo tashtay, oo haddii qodobo laga baqayo shariicada islaamka in wax u dhimayaan lagala soo tashtay culimadii ama diyaar loo yahay in lagala tashto, waa daruuri dowlad goboleedyada inay kulligood wada joogaan oo si consens ah oo wadajir ah ay arrinta wada qaataan. laakiin waxaan soo dhahay dowlad goboleedka Puntland ma sahlano mana yaraysanayo, mid kasta oo kalento kamid dowlad goboleedan waa lamid, waa inay goobjoog ka noqotaa oo onboard ka noqotaa. waxaa kalentoon soo dhahay dowlad goboleedyadu dadkoodii iyo golihii shacabka iyo aqalkii saraba inay dadkoodii u joogaan oo doodu meeshaas ay ka soconayso.
haye xildhibaan Dalxa, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad u aragtaa xalka wax ka bedelka ee dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya?
horta in la qanciyo bulshada qeybaheeda kala duwan, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, guud ahaan waa wax muhiim ah maadaama dastuurka uu yahay heshiis bulsho. arrintu waxay ku wanaagsan tahay ilka wadajiray wax ku gooyaan, inay gacmo wadajiray sidoo kale wax ku wada qabtaan, in lagu wada midoobo danta caamka asaan soo sheegay, maslaxadda ummaddana laga hormariyo midda gaarka ay qof waliba uu wato. siyaasi dantiisa gaarka ah keliya inuu eega looma baahna. maamul goboleed siduu doono wax usoo samaystay doorashadii hadda, dowladda dhexe wax lagu eedayay iyo wax baarlamaan shaqo uu kulahaa ma jirin, wixii ceebo iyo wixii dulmi iyo wixii kulli ee dhammaan iyo sidii doorashadii qof iyo xor habraacii la sameeyey, kulli dhammaan guddiyadii, kulli doorasho xor iyo xalaal la rabay inay si aanan munaasab ahayn wax loo maamulo, loo hago, la isu diido, la isu afduubo, manxiis la sameeyo, waxaasoo dhan kulli maamul goboleed baa sameeyey. taa marka mid la aqbali kara maaha, ayagana inay isticmaalaan codka vetowda oo haddaanan annaga aanan sida aan rabna la yeelin gow iyo gash malaha, ayadana inay kasoo daadegaan.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socotiinaysay Sayid Abuukar Maxamed. ururka qaybta ka ah shabakada Al-Qaacida ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in hoggaamiyahoodii u dhintay. Ururkan ayaa faahfaahin aan ka bixinayn sababta geerida Khalid al-Batrafi. Hadaba warbixin fiyo ay arrinta ka qortay waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Muuqaalka Al-Qaacida ay soo dhigtay ma uu muujinayo wax tafaasiil ah oo ka badan geerida al-Batrafi, laakiinse waxa uu muujinayaa asagoo ku duuduuban karfan calanka Al-Qaacidana korka laga saaray, sida ay sheegtay kooxda sirdoonka ee SAAT. Mareykanka ayaa horey waxa uu duldhigay dhaqaalo dhan $5 milyan oo dollar madaxiisa al-Batrafi, oo ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida ee gacanka Peninsula tan iyo bishii Febraayo 2020. Kooxda ayaa markiiba u magacowday Saacad bin Cataf al-Cawlaaki, oo asna $6 milyan oo dollar Mareykanka uu dul saaray madaxiisa. Aqab waa kooxdaasi Al-Qaacida ee Yemen ayaa muddo dheer loo arkayay inay tahay faraca ugu khatarta badan Qaacida, waxayna fulisay weerar uu ka mid yahay weerarkii 2015 lagu qaaday Charlie Hebdo. Hogaamiyihii hore ee kooxdaasi al-Batrafi Qasim al-Rimi ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd weerarkii sanadkii 2019 lagu qaaday xero ay ku leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka gobolka Florida.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay V O A. Gabagabadii idaacadda aynu maraynay ahaatanna aynu jallicno dhinacii kaalmaha heesaha. waa dhigaystayaal qasiidadaasi ramadaan iyo weli codka khadiija foode ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabaadgelyo.